ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყები. ეს საჯარიმებს სამართლო აგენტების კანონის აქტიურ მოწინააღმდეგეებს.
სასამართლო პროცესი წარიმართა იმაზე, რომ ქალაქის მერმენ თხოვ უწოდეთ, პოლიციის სამედგენი გაწესმოდეთ, ის უწოდეთ.
რისკებზეა საუბარი გარემოს ეროვნული სააგენტოს დოკუმენტში და რას ითხოვენ ასეთ ზონებში მცხოვრებნი.
ტექნიკამ ესაჭიროება, რომ მივიდეს. გაუფართოვოს კალაპოტი, აღარ შეგვიქმნას ეგეთ საჭიროება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მოაწერა ხელი კანონ პროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაწნეშიც. შესაბამისად, მთლიანად კანონი ამოქმედებულია, თუმცა მისი პუნქტების უმრავლესობა ძალაში ოფიციალურად შევა გამოქვეყნებიდან, ანუ დღეიდან მე-60 დღეს. პარლამენტმა ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე პრეზიდენტის ვეტო 28 მაისს დააძლია და შემდეგ 84 ხმით ისევ მიიღო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი. მას შემდეგ, რაც 5 დღიან ვადაში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კანონპროექტს ხელი არ მოაწერა, კანონით მინიჭებული ხელმოწერის უფლებით ისარგებლა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კანონის მთავარი მიზანია გარე ჩარევების მიმართ საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემების მედეგობის გამტკიცება. პაპუაშვილის განცხადებითვე, თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია სურთ უცხო მთავრობების დაფინანსებით ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და იქონიონ გავლენა ქართველი ხალხის ცხოვრებაზე, უნდა დააკმაყოფილონ გამჭვირვალობის მინიმალური სტანდარტი და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, ვინ დგას თითეული აქტორის უკან. თავის მხრივ, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დიდი ნაწილი თავისი ნებით კანონის მოთხოვნების შესრულებას არაპირებს, აცხადებენ, რომ მათი შემოსავლები ისედაც დეკლარირებული და გამჭვირვალია, ამიტომ ხელისუფლების რეალური მიზანია საქმიანობა შეუზღუდოს და საერთოდაც გააუქმოს ორგანიზაციები, რომლებიც ადამიანის უფლებების, კორუფციის და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობენ, ისევე როგორც ეს რუსეთში მოხდა მსგავსი კანონის მიღების შემდეგ. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ კანონი მიიღო საქართველოში მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლების და ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და საერთაშორისო ორგანიზაციების არაერთი მოწოდებისა უარი ეთქვა რუსული სტილის კანონზე. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის თანახმად, უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად უნდა დარეგისტრირდნენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული და ყოველწლიურად წარადგინონ შესაბამისი დეკლარაცია. თუ რეგისტრაციაზე უარს იტყვიან, სახელმწიფო 25,000 ლარით დააჯარიმებს, თავად დაარეგისტრირებს და მოსთხოვს საფინანსო დეკლარაციას. თუ ორგანიზაცია ამ მოთხოვნასაც არ შეასრულებს, კიდევ 10,000 ლარით დააჯარიმებენ. ყოველი მომდევნო თვის შემდეგ გამოვლენილი დარღვევა 20,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ეს კანონი ითვალისწინებს პერსონალური ინფორმაციის მოთხოვნასაც. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომლებსაც კანონი ეხება, აცხადებენ, რომ რეალურად არა უცხოეთის, არამედ საქართველოს და მისი მოქალაქეების ინტერესებს ატარებენ, ამიტომ უცხოური ძალის ინტერესთა გამტარებლის სტატუსი მათთვის შეურაცხყოფელია. ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედების შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირების და მათი ოჯახების წევრთა წინააღმდეგ სავიზო სანქციებს ამოქმედებდა. დღეს სოციალური ქსელებით კონკრეტული წყაროს და უსახელებლად გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა უკვე მიიღეს შეტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სავიზო შეზღუდვის თაობაზე. რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურში დღეს უთხრეს, რომ ეს ცნობები სიმართლეს არ შესაბამება. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების დიდმა ნაწილმა, დაახლოებით 20-მდე პარტიამ, დღეს მოაწერა ხელი პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ ქართულ ქარტიას. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში დღეს დილიდან მიდიოდნენ. 20-მდე პარტია, როგორც უკვე გითხარით, ხელმოწერით უკვე შეუერთდა ამ ქარტიას. ამ პარტიებს შორის არიან სამართლიანობისთვის, მწვანეთა მოძრაობა, დროა, გირჩი მეტი თავისუფლება, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, კანონი და სამართალი, ლელო, ახალი მოქალაქეები, თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა ხალხისთვის, სტრატეგია აღმაშენებელი, ევროპული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და სახელმწიფო ხალხისთვის. ქარტიაზე ხელმოწერის შესახებ უარი თქვეს ექს-პრემიერ გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის, ასევე პარლამენტში წარმოდგენილმა გირჩმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან ლეიბორ-შტულმა პარტიამ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 26 მაისს წარმოადგინა ქართული ქარტია და მასზე ხელმომწერი პარტიები იღებენ ვალდებულებას, რომ გადადგამენ ნაბიჯებს. ეს ნაბიჯები კი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდეგ განსაზღვრულ 9 რეკომენდაციას ეხმიანება. კერძოდ, მათ შორის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმას, არჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმირებას და სისტემის გაჯანსაღებას. პირველი პუნქტი კი ეხება ქვეყნის ევროპული კურსისთვის დამაზიანებელი კანონების გაუქმებას, მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რომელიც, როგორც გვეკითხარით, ოფიციალურად დღეს გამოქვეყნდა. რაც ეხება ქარტის ხელმომწერებს, ისინი დებენ პირობას, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე თუ ხალხისგან მანდატს მიიღებენ, ვალდებული იქნებიან და პირობას დებენ, რომ შეასრულებენ ქარტიაში ჩაწერილ პირობებს პირველივე საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე და შესრულებისთანავე მომზადდება და ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ სამართლიან პირობებში. ასევე ხელმომწერები დებენ პირობას, რომ მთავრობა, რომელიც ამ სამოქმედო გეგმის აღსრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი, წარდგენილი იქნება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ. უკრაინაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, ხვიჩა გვირჯიშვილი. ის ხარკოვის მიმართულებით იბრძოდა. ქართველი მებრძოლის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია სოციალური ქსელებით გავრცელეს სამოქალაქო აქტივისტმა გიგა მაქარაშვილმა და ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელმა უკრაინის სპეცოპერაციების ძალებში ვანო ნადირაძე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთთან ბრძოლაში 60-ზე მეტი ქართველი მებრძოლია დაღუპული. დღეს მორიგი სხვერპლი მოხვა მშვიდობიან მოსახლეობაში უკრაინაზე ავიადარტყმებს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დონეცკის ოლქში დაიღუპა 2 ადამიანი, მათ შორის 12 წლის ბიჭი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა დონეცკის ოლქში დაბა მიხაილოვკაში ავიადარტყმა განახორციელეს. ხარკოვის ოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 1 ადამიანი დაიღუპა ხარკოვის ოლქშიც და 5 დაიჭრა. როგორც ოლქო სამხედრო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ამ შემთხვევაშიც დარტყმა განხორციელდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და მართველი პარტიის წევრები განაგრძობენ ერთმანეთის დადანაშაულებას მუქარი შემცველ კამპანიაში, ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებასა და ბულინგში, მათ შორის ოჯახის წევრების მიმართ. ეს ყველაფერი კი კვლავ და კვლავ უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს, რომელიც უკვე ოფიციალურად ხელმოწერილია პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ და მისი ძირითადი მუხლები ძალაში შევა 2-თვიან ვადაში. გარდა ამისა, გრძელდება მუქარი შემცველი სატელეფონო ზარების შესახებ განცხადებები, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან. თუმცა ამ ფაქტების გამოძიების შედეგების შესახებ ჯერჯერობით ცნობილი არაფერია. პარალელურად სასამართლო განაგრძობს ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევებად ცნობილი აქტივისტების საქმის განხილვას. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
აგენტების კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების ოფიციალურად მიღებას ელოდება, რათა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ სამოქალაქო აქტივისტი 23 მაისს 500 ლარით დააჯარიმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის წვრილმანი ხულიგნობისთვის. მას პოლიცია ედავებოდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე სიტყვიერ შეურაცხყოფას. არჩილ გეგენავას თქმით, 2 მაისს მესხიშვილის დრამატული თეატრის წინ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია მიმდინარეობდა, როცა ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას თეატრში ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ქუთაისის მერი იოსებ ხახალიეშვილი. როგორც გეგენავა ამბობს, თეატრიდან გამოსულ მერს მონა უწოდა და სხვა შეფასებითი სიტყვებიც გამოიყენა. რამდენიმე დღეში ის გამოკითხა ხვაზე დაიბარეს. არჩილ გეგენავას ინფორმაციით, ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც მოსარჩელე მხარემ სასამართლოზე წარადგინა, აქციის ერთ-ერთი მონაწილის მიერ გადაღებული ვიდეოა.
სარჩელი შეიტანეს პოლიციაზე, რომელიც იქვე 15 იდგა ჩემგან და ჩემი აქტივობის დროს შენიშნაც კი არ მოუწიათ. იქ კუცნაწური სიტყვები მეტყვა, პოლიცია დაგებული იყო, მოსულიყო და შენიშნა ეთქვა. სასამართლოზე ხო ეს ფორმულირება იყო, მე საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილზე ვადინებდი საზოგადოებას, რის გამოც ნახულიგენას მედავებოდა, მთელი სასამართლო პროცესი წარიმართა იმაზე, რომ ქალაქის მეზნემ თხლე უწოდეთ, ნუ პოლიციის წარმოდგენ რაც ისმოდოთ, ის უწოდა ბოლომდე უნდა ვიბრძოლო, იმიტომ რომ სიმართლე უცლებლად უნდა დამტკიცოს.
სამოქალაქო აქტივისტი მის დაჯარიმებას სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა დაფასებს და დაშინების მცდელობას უწოდებს. ამბობს, რომ სიმართლის დამტკიცებას სამართლებრივი გზებით გეგმავს. არჩილ გეგენავას ადვოკატ ვალერი თევდორაძის თქმით, მერისადმი აქტივისტის მიმართვა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში იყო. მაღალი თანამდებობის პირებს კი თმენის ვალდებულება აქვთ, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ კრიტიკას ფაქტობრივად კრძალავს.
ზურის დაწესება და ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე ხელშეუხებლობის მითის შექმნა. ჩვენს ქვეყანაში ამ ახალი სამართლებრივი პრაქტიკებით ცხადი ხდება, რომ არავის არ აქვს უფლება რაიმე საქმის უარყოფითი პოზიცია დააფიქსოს თანამდებობის პირების მიმართ.
დაშინების და აქტივიზმის შეწყვეტის მცდელობა დაფასებს გაურკვეველი პირების მხრიდან სატელეფონო ზარებს და გინებას მიხეილ მუმლაძე, რომელიც ქუთაისში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ გამართული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორია. როგორც მუმლაძე ამბობს, მას და ოჯახის წევრებს, ცოლს და მამას რამდენჯერმე დაურეკეს.
დიდად შემოიფარგლებიან გინები, საყველაზე გასაკვირი რაცია ის, რომ დედაჩემის სახელს მიხსენებს, პირადობის სახელი დედაჩემის სახელს უძახის ყველა. გინება გაჩერდი, გნახავ, მოგაკითხავ, თუ მიზანი აქვს ის, რომ ვინმე შეეშინდეს, მე არ მეშინიამ.
როგორც მიხეილ მუმლაძე ამბობს, პოლიციისთვის არ მიუმართავს, რადგან სამართლიანი გამოძიების იმედი არ აქვს. მობილურ ტელეფონზე არაერთი ზარის მიუხედავად პოლიციისთვის არ მიუმართავს აქტივისტ გიორგი გველესიანსაც. როგორც ამბობს, დას და დედას მისი სიცოცხლის მოსპობითაც დაემუქრნენ. გველესიანი მიიჩნევს, რომ რაც უფრო იზრდება ზეწოლა და ზიზღის კამპანიის მასშტაბი, მით მეტი ადამიანი ხდება აქტივისტების თანამოაზრე.
ჩემთან შემთხვევაში იყო, რომ დაანებოს რაღაც კონკრეტულ აქტივობებს თავი, თორე ხერხემარში გადავტეხავთ, ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ. ვინდას დაურეკეს და ჩემდას დაურეკეს, ასევე ჩემი მეგობრების არასრულწლოვან შვილებს ურეკავენ და ემუქრებიან, კორექტული ვიქნები და ისინი რასაც ლაპარაკობენ, აქ სიტყვებით არ განვარცხ ამ წინადადებას, მაგრამ არავის არ ეშინი.
ქუთაისში ბოლო ორი თვის განმავლობაში გამართული აქციების ერთგვარი შეჯამება იყო კვირას გამართული აქცია კონცერტი, რომლის მიზანი თბილისის კონცერტის მსგავსად იყო აქციებზე დაკავებულთა და დაჯარიმებულთა დახმარება. აქცია კონცერტის ორგანიზატორი ფოკი ფაჩულია ამბობს, რომ კონცერტმა საზოგადოებაში საპროტესტო მუხტის გაზიარების დანიშნულებაც შეიძინა.
ამ ტიპის ერთობით თუ ვინმეს დააკავებენ გვერდში დგომით, თუ ვინმეს თემას დაუპირებენ ასევე გვერდში დგომით, ეს მომენტი რაღაცნაირად უნდა გავიტანოთ ისეთი დროა და ამ აქციის სათქმელიც ეს იყო: მადლიერება ხალხის მიმართ, შეჯამება ქუთაისლების მიმართ, ანგარიში ჩავაბარეთ ხალხს და სოლიდარობა დაჭერილი ნაცემი დამუქრებული ადამიანების მიმართ.
აქტივისტი ფოკი ფაჩულია მიიჩნევს, რომ დაშინებას, ზეწოლას და პროტესტის ჩახშობის მცდელობას უკუშედეგი მოჰყვა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ამკვირას 9 ივნისს ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს ჩაატარებენ. ამ არჩევნებისთვის დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია 12 მსურველი პარტიიდან 7 დაარეგისტრირა, 159 კანდიდატიდან კი 121. ამ კანდიდატებს შორის დაწუნებულებს პრობლემად დაუსახელეს ოკუპირებული ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაციით ის ფაქტი, რომ მათ საქართველოს მოქალაქეობაც აქვთ. უფრო მეტ სამეგრეთ წოდებული არჩევნების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე კვირაზე ნაკლები დრო რჩება. სოციალურ ქსელებში კი სულ უფრო მეტი მოქალაქე წერს, რომ ეს არჩევნები არასამართლიანად ჩატარდება და მისი ლეგიტიმურობაც ეჭქვეშ დადგება. ტელეგრამ არხ ბონვარონზე კომენტატორების ნაწილი მოქალაქეებს იმასაც მოუწოდებს, რომ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადონ. ხოლო თუ მაინც გადაწყვეტენ და წავლენ არჩევნებზე, ყველა პარტია და კანდიდატი გადახაზონ. სოციალურ ქსელებში ის ადამიანები აქტიურობენ ყველაზე მეტად, ვინც მხარს იმ პარტიებს უჭერდა, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეგისტრაცია ვერ გაიარა. მოგვიანებით კი ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა მათი სარჩელები. კანდიდატების და პარტიების დიდ ნაწილს ხელმომწერთა დოკუმენტები დაუხარვესეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობის მიხედვით კი ცესკოს მოწეულ ექსპერტს, კალიგრაფისტს უნდა დაედგინა ხელმოწერების ნამდვილობა. იქ კი ამ საქმეზე საგზაო შემთხვევების ექსპერტი და ბალისტიკოსი მუშაობდა. პროგრამა ეხო კავკაზას ცნობით სასამართლოს ხდომაზე, როცა ცესკოს წარმომადგენელს კითხეს, რატომ არ ხავთ. სპეციალისტი მათ უპასუხეს, რომ შინაგა საქმეთა სამინისტროდან ვინც გაუგზავნეს, საქმეც მათ მიანდეს. ასევე უმნიშვნელო ეგრეთ წოდებული ხარვეზის გამო მოხსნეს რეგისტრაციიდან პარტია სამართლიანობისთვის კანდიდატი დავით სანაკოევი. მისი აზრით ოპოზიციური პარტიის მიმართ პოლიტიკური ზეწოლა მიმდინარეობს, რადგან დე-ფაქტო პრეზიდენტი გაგლოევი საფრთხეს სწორედ მის პარტიაში ხედავს. დავით სანაკოევმა სოციალური ქსელით მიმართვაც გაავრცელა და დე-ფაქტო პრეზიდენტი უსამართლობაში დაადანაშაულა.
ეს მოსალოდნელი იყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა გაგლოევმა და მისმა ხალხმა ხელი შეუწყვეს ჩვენთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევას, იმისთვის, რომ საქართველოსთან საზღვრის საკითხში სახელმწიფო ინტერესებს ვიცავდით. ყველას კარგად ესმის, რომ დოკუმენტების ხარისხს რეგისტრაციასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. საარჩევნო კომისიის საქმიანობა აბსურდული და სამარცხინოა, რადგან ყველაფერს გაგლოევის მითითებით აკეთებენ. თუ ვინმეს გონია, რომ არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვით პოლიტიკას ჩამოგვაშორებენ, მათთვის ცუდი ამბავი გვაქვს. აუცილებელია ცვლილებები, რადგან ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება.
რამდენიმე თვის წინ გარი მულდაროვს, დავით სანაკოევს და ძამბულად მედოევს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაც ჩამოართვეს. სანაკოევი 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულისთვის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ძებნილად არის გამოცხადებული. ცხინვალელი აქტივისტები სოციალურ ქსელებში დაწყებულ დისკუსიებში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მოქალაქეობა ჩამორთმეულ დეპუტატებს სწორედ რუსეთის კარნახით არაძლევენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, რაც რუსეთ-საქართველოს დამთბარი ურთიერთობების ფონზე ხდება. სამეგრეთ წოდებულ დეპუტატს რუსეთის ფსბ მოქალაქეობის ჩამორთმევის არგუმენტად საზღვართან დაძაბულობის გამომწვევი მოქმედებები დაუსახელეს. გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ძამბულად მედოევი საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დადგენის მომხრეები არიან და მათი ხედვა ამ საკითხში არ ემთხვევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობისა და რუსეთის მესაზღვრეების ხედვას. ისინი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენას 1922 წლის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის დეკრეტის საფუძველზე ითხოვენ. ცხინვალელი კომენტატორების აზრით მოქალაქეობა ჩამორთმეული ეგრეთ წოდებული დეპუტატების რეიტინგი იზრდებოდა. ამაში საფრთხეს დე-ფაქტო პრეზიდენტი და მისი პარტია ნიხასიც ხედავდა. გარდა ამისა, რუსეთი ბოლომდე ჯის ურჩ დეპუტატებს და ამით საქართველოს გულის მოგებას ცდილობს. მათი აზრით ეს გახდა რეალურად რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი. რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი ასევე გახდა ზოგიერთი კანდიდატის მიერ თითქოს და საქართველოს მოქალაქეობის ფლობა, რომელსაც დე-ფაქტო კგბ აწვდის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. თუმცა ამის გადამოწმება ადგილობრივ კანდიდატებს არ შეუძლიათ. კონფლიქტოლოგმა ზურა ბენდიანიშვილმა რეგისტრაციიდან მოხსნილი ერთ-ერთი კანდიდატის პირადობის მოწმობა რეესტრში გადაამოწმა. იგი არასახელებს ამ კანდიდატის ვინაობას, თუმცა აღნიშნავს, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი გაგლოევი პოლიტიკური კონკურენტების მოსაშორებლად ყველა მეთოდს იყენებს.
ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი, რაც გამოიყენება, არის კონკურენტებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღმოჩენა, საიდან მომდინარეობს ახლა ეს საინტერესო პროცესია. პირველ რიგში 2008 წელში, როდესაც აგვისტოში ომი მოხდა, ალტერნატიულ ხელისუფლებაში, ანუ დიმიტრი სანაკოეს ადმინისტრაციის შენობაში ნაპოვნი იყო ოსურიევში შუების ტკიცებით გარკვეული დოკუმენტაცია, ანუ სიები იმ ოსურიერონების მოქალაქეებისა, რომლებსაც მიღებული ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეობა და აქვე იყო მონაცემები მათი პირადინობრის, პირადობის მოწმობის ნომრის, ვადების და მისამართები და ასე შემდეგ, და ეს მონაცემები მშრობაში ინახება დღემდე და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ან შეიძლება არც დაყრდნობით, მაგრამ უშიშროება გასცემ ცნობებს ამათვის კანდიდატის მიმართ, არის თუ არა ის საქართველოს მოქალაქე, ამის გადამოწმება შეუძლებელია და უშიშროება რჩება ერთადერთ წყაროდ მსგავსი ინფორმაციისა და შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ანგარიშწორება. თუმცა სამართლებრივად აღნიშნავ ერთ-ერთი ასეთი კანდიდატის პირადი მონაცემები, გადამოწმე, პირადობის მოწმობის ნომერი და ამის საშუალებას სამოქალაქო რეესტრის საიტი იძლევა, აღმოჩნდა, რომ ასეთი ნომრით პირადობა არსებობდა, თუმცა მას ვადა გაუვიდა და გაუქმებულია, მაგრამ აქ არ ჩანს თუ ვის ეკუთვნოდა ეს პირადობის მოწმობა და ნამდვილად იყო თუ არა იმ ადამიანზე, იმ ოს ადამიანზე, რომელზეც მიწერილი იყო ამის შემოწმება, შეუძლებელი გახდა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები 9 ივნისს გაიმართება. ადგილობრივი მოსახლეობა ეგრეთ წოდებულ საკანონმდებლო ორგანოში 34 დეპუტატს, აქედან 17 პარტიული პროპორციული სიებიდან, 17 კი ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქებიდან აირჩევს.
გოგაბზე ორმა გიამბოთ, ვინ მონაწილეობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში და რომელ კანდიდატებს უთხრეს უარი ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღის მეორე ნახევარში გამოაქვეყნა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ უახლოესი საათების განმავლობაში 4 ივნისის ღამის ჩათვლით შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთში, კავკასიონის ქედის მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგიერთ ადგილას მოსაოდნელია წვიმა, ელჭექის სეტყვა და ქარის გაძლიერება, და რომ მოსაოდნელმა ნალექმა საქართველოს გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში შესაძლოა მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, თუმცა საფრთხის დონე მაღალი არ არის. პერიოდულად ავრცელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო ასეთ გაფრთხილებებს, ამასთან ერთად ამზადებს ხოლმე საკმაოდ ვრცელ დოკუმენტს სტიქიური მოვლენების შესახებ. ბოლო ასეთ დოკუმენტზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2023 წელს განვითარებული სტიქიური პროცესების შედეგებს აღწერს და 2024 წლის პროგნოზს მოიცავს ელექტრონული ბიულეტენი, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოსცა. მსგავსი ბიულეტენი ყოველწლიურად მზადდება. ბოლო დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში 744 დასახლებული პუნქტი სტიქიის მაღალი რისკის ზონაშია. საუბარია როგორც მეწყერ საშიშ ზონებზე, ისე მდინარეებისგან მომდინარე საფრთხეებზე. ამ არეალში მოქცეულია სახლები, ისტორიულ-კულტურული ძეგლები და საახნავსათესი მიწები. კახეთში 342 დასახლებული ადგილიდან მაღალი რისკის ქვეშაა 23, ხოლო საშუალო რისკის ქვეშ 79 დასახლება ან მიმდებარე ტერიტორია. კახეთის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს დროის მცირე მონაკვეთში ერთდროულად მოსული ატმოსფერული ნალექი. 2023 წელს ყველაზე მეტი ნალექი თელავის მუნიციპალიტეტში ბიულეტენში იყო. ბიულეტენში წერია, რომ თელავში მდინარე სტორის მარცხენა ნაპირი განიცდის ეროზიას, რაც საფრთხეს უქმნის სავარგულებს, საძოვრებს და მაღალი ძაბვის ანძას. სპეციალისტები წერენ, რომ სტორის ხეობაში გასატარებელია კაპიტალური ნაპირდამცავი ღონისძიებები. მდინარე სტორი ბოლოს 28 მაის სადით და ჯებირებიდან გადმოვიდა და ათეულობით ოჯახი დააზარალა. სტორის ხეობის მახლობლად სამი სოფელია: ყარაჯალა, ვარდისუბანი და რუისპირი. ვარდისუბნის მცხოვრები ნიკოლოს კაკაურიძე ამბობს, რომ სოფელ სტიქიის კვალი ახლაც ეტყობა.
ვენახში ვეღარ შევდივარ, დაჭმურილია ლაფია მუხლანდის, ლობიო, კარტოფილი და ასე შემდეგ ყველაფერი, რაც იგვედგა მოსავალი განადგურა. ტექნიკა ესეჭიროება, რომ მივიდეს. გაუფართოვოს კალაპოტი, აღარ შეგვიქმნას ეგეც საჭიროება.
რადიო თავისუფლებამ თელ ავის მერიას კითხა, მიიღო თუ არა გარემოს ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ბიულეტენი და რა რეაგირებას გეგმავენ მდინარე სტორთან დაკავშირებული პრობლემის გამო. დაგვპირდნენ, რომ დეტალურ ინფორმაციას გამოგვიგზავნიდნენ, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა შარშან 10 დასახლებული პუნქტი შეისწავლეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში და დაადგინეს, რომ სოფელ ანაგაში ეგრეთ წოდებული უსახელო ხევი საფრთხეს უქმნის სახლებს, საკარმიდამო ნაკვეთებს და ელექტროენერგიის ანძებს. ბიულეტენში წერია, რომ ხევის ორივე მხარეს საჭიროა კაპიტალური ნაპირდამცავი კონსტრუქციის მოწყობა და მყარი მასალისგან კალაპოტის პერიოდული გაწმენდა. დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა ბიულეტენში წერია, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში გააქტიურებულია 4 მეწყერული უბანიც. საფრთხეებზეა ლაპარაკი დედოფლის წყაროს შემთხვევაშიც. ქანების გამოფიტვის და ნაპრალების გამო მაღალი რისკის ზონაშია ელიას და ნიკორას მთების კალთებზე მდებარე მამათა მონასტერი. სპეციალისტების თანახმად, აუცილებელია კლდეზვავის და ქვათაცვენისგან დამცავი მოწყობილობების მონტაჟი. რადიო თავისუფლებას სურდა გაერკვია, რა იციან დედოფლის წყაროს და სიღნაღის მერებმა არსებულ საფრთხეებზე და რასაკეთებენ პრობლემების მოსაგვარებლად. არც ერთმა მერმა ჩვენთან კომენტარი არ გააკეთა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბიულეტენში მოხდა ღვარცოფულ მდინარეება წოდებული ლაგოდეხის და სოფელ შრომის ხევებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა 10 წელზე მეტია შიშობს, რომ წყალმოვარდნის შემთხვევაში ეს მდინარეები წყალს ვერ გაატარებს და არსებობს დასახლებული ადგილების დატბორვის საფრთხე. მოსახლეობამ დახმარების და ყურადღების მიქცევის მიზნით არაერთ უწყებას მიმართა. ბოლოს ლაგოდეხელებმა წერილი გაუგზავნეს მაჟორიტარ დეპუტატ ირაკლი ქადაგიშვილს. მან შეკითხა პარლამენტში მინისტრის საათის ფარგლებში მისულ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ შამოგიას დაუსვა.
ლაგოდეხის ხევი, რომელსაც ქვია, იქ აშენდა დამბა, ანუ გასწორივ ამ ხევისა, რომელსაც უნდა დაეცვა შესაძლო ღვარცოფული მოვლენებისაგან ქალაქი ლაგოდეხი. ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან არის ხშირად წუხილი, რომ რამდენად შეესატყვისება ეს გაკეთებული სამუშაო მიზანს და არის თუ არა საშიშროება ამ ხევში ღვარცოფულმა მოვლენებმა გამოიწვიოს ან დამბის გამორეცხვა, ან ხევის მეორე ნაპირზე მთის ჩამოშლა.
მინისტრმა ოთარ შამოგიამ დეპუტატ ირაკლი ქადაგიშვილს ასე უპასუხა:
მე ამ წუთას ვერ გიპასუხებ ამ საკითხზე, მე შესაბამის დავალებას გავცხადო დეტალურად იქნება შესწავლილი ეს საკითხი და აუცილებლად დაგიბრუნდებით და ადგილობრივ მაცხოვრებლებსაც და მუნიციპალიტეტსაც მივაწვით ინფორმაციას ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.
საფრთხეების შესახებ, რომლებზეც გარემოს ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ბიულეტენშია ლაპარაკი, იცის ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძემ. ის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს იმოქმედონ, სანამ საფრთხე რეალობად არ იქცევა.
ტემპერატურები აიწევს, აოთქლება გაიზრდება და ეს კიდე დამატებით პრობლემებს შექმნის. საფრთხეები არის არამარტო ცენტრალურ კავკასიონზე, მცირე კავკასიონზე ველოდებით, აჭარა-თრიალეთის ქედზე ველოდებით. კარგია განსაკუთრებით დასახლებულ პუნქტებზე რო იყოს სასიგნალო სისტემები მოწყობილი, მაგრამ ეს არ არის წინასწარი გამთხლების სისტემა სრულად. ამას ფაქტობრივად კიდე დამატებით ჭირდება თვითონ მოსახლეობის მუდმივი ინფორმირებულობა.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საინფორმაციო ბიულეტენი შემდგომი რეაგირებისთვის გაიგზავნა ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც სარისკო ზონები არსებობს.
გიორგ ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რისკებზეა საუბარი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ტრადიციულ საინფორმაციო ბიულეტენში, რომელიც ეხება სხვადასხვა რისკის ზონებს, საუბარია როგორც მეწყერსაშიშ ზონებზე, ისე მდინარეებისგან მომდინარე საფრთხეებზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ამ დღევანდელი წლევანდელი ბიულეტენის თანახმად 744 დასახლებული პუნქტია სტიქიის მაღალი რისკის ზონაში საქართველოში. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.